Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Πλησιάζουμε στην 51η επέτειο της μεταπολίτευσης, σε αυτή τη φοβερή νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που πρωταγωνίστησε σε εκείνη τη νύχτα και σε έναν άνθρωπο που παρακολούθησε τον πρωταγωνιστή εκείνης της νύχτας, ήταν συμπρωταγωνιστής εκείνης της νύχτας, αλλά να μιλήσουμε για αυτόν τον δεύτερο, τον συμπρωταγωνιστή, τον άνθρωπο του Προέδρου, όπως τον αποκαλούσανε, εν εκτάσει με βάση τα βιβλία που υπάρχουν, είτε που έχει γράψει ο ίδιος, είτε που περιέχονται σε έναν τιμητικό τόμο που βγήκε αμέσως μετά το θάνατό του το 2001. Ο τόμος βγήκε το 2002, αν θυμάμαι καλά, από τις εκδόσεις Ποταμός. Μιλάω πάντοτε για τον Παναγιώτη Λαμπρία, τον Τάκη Λαμπρία. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε για μια ακόμα φορά σε αυτή την εκπομπή την κόρη του, την Αναστασία Λαμπρία, την εκδότρια μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο των εκδόσεων Ποταμός. Και τα βιβλία που θα μας χρησιμεύσουν, Αναστασία, ως οδοδείκτες, είναι συνολικά 4, στεγάζονται σε 3 τόμους. Πρώτο είναι το Κωνσταντίνος Καραμαλής στη σκιά ενός μεγάλου, που έγραψε ο Τάκης Λαμπρίας, που δημοσίευσε μάλλον το 1989, βγήκε πρώτη φορά από την εκδοτική Μορφωτική. Και στη συνέχεια,
του Χρήστου Σιαμαντά τότε.
Ναι. Και στη συνέχεια βγήκε από τις εκδόσεις Ποταμός. Οι άλλοι 3 τίτλοι που θα αναφέρουμε βγήκαν ευθύς εξ αρχής από τις εκδόσεις Ποταμός. Είναι ο Καραμαλής ο Φίλος, που κυκλοφόρησε το 1998, λίγο καιρό μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και στη συνέχεια «Η Ευρώπη Φάντασμα», ένα βιβλίο που έγραψε ο Τάκης Λαμπρίας ένα χρόνο πριν πεθάνει, κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν πεθάνει, το 2000, ένα από πολλές απόψεις προφητικό βιβλίο, θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Και στο τέλος ο τιμητικός τόμος που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το θάνατο του Τάκη Λαμπρία, στον Τάκης Λαμπρίας στον ανοιχτό ορίζοντα. Λοιπόν, για να τοποθετήσουμε έτσι και χρονικά, ο πατέρας σου ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, διέτρεξε το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, γεννήθηκε 1926, πέθανε όπως είπαμε το 2001, δηλαδή ήταν σε ηλικία 75 χρονών. Παλέμαχος δημοσιογράφος, αλλά και ταυτόχρονα ένα πολιτικό πρόσωπο που μπόρεσε από διάφορες θέσεις και κυβερνητικές να αφήσει το στίγμα του, κυρίως μεταπολιτευτικά, είτε ως υφυπουργός τύπου, υπουργός προεδρίας, βουλευτής, ευρωβουλευτής επίσης, από πολλές διαφορετικές θέσεις.
Το παλέμαχος εμένα ακούγεται κάπως γεροντικό και αποσυρμένο.
Νομίζω δεν ήταν έως το τέλος. Δηλαδή φαίνεται και από το βιβλίο που βγήκε ένα χρόνο πριν από το θάνατό του.
Ναι, αλλά
δεν σταμάτησε.
επειδή αναρωτιέμαι αν στους ακροατές και στις νεότερες γενιές το όνομά του λέει κάτι, πρέπει να πω ότι ο Λαμπρίας το 1960 ήταν ο νεότερος διευθυντής εφημερίδας.
Ναι.
Και ότι έκανε μία εφημερίδα τη Μεσημβρινή, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τον τύπο τότε και η οποία είχε εκτιναχθεί κυκλοφοριακά, ενώ οι άλλοι ανταγωνιστές διέβλεπαν πτώση και καταβαράθρωση.
Έτσι, ήταν ένας διευθυντής μιας εφημερίδας πολύ προχωρημένη, θα λέγαμε.
Ακριβώς,
για την, ναι, εποχή της, ιδιοκτησίας της Ελένης Βλάχου, όπως και η Καθημερινή. Ναι. Και ο Λαμπρίας ευθύς εξ αρχής άφησε εκεί το στίγμα του. Όμως θέλω να πάμε λίγο πιο πριν ακόμα, από το 1960, τη δεκαετία του 1960. Στα πρώτα του φοιτητικά βήματα, επειδή έτυχε το 1986, όταν ήταν ευρωβουλευτής, να του πάρω μια εκτενή συνέντευξη που δημοσιεύεται, εμπεριέχεται στον Ανοιχτό Ορίζοντα, μου είχε κάνει εντύπωση και του το είχα πει, που έδειχνε όμως και την ποιότητα του ανθρώπου ευθύς εξ αρχής, ότι ενώ ξεκίνησε ως φοιτητής της ανωτάτης σχολής καλών τεχνών, παράτησε τη σχολή καλών τεχνών και ακολούθησε τη νομική.
Okay.
Λοιπόν, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί ήξερα μέχρι τότε και του το είπα ότι όλοι κάνουν το ανάποδο. Δηλαδή πάνε στη νομική και ξαφνικά η καλλιτεχνική του φλέβα.
Νομίζω ότι ήθελε να κάνει το χατήρι στον άρρωστο δικαστή πατέρα του.
Ναι. Εμένα μου έδωσε μια ακόμα πιο ταπεινή απάντηση και μια απάντηση σε σχέση που έχει να κάνει περισσότερο με το γνώθις αυτόν. Μου είπε ότι ξέρεις, κατάλαβα πολύ νωρίς ότι θα ήμουν ένας πολύ μέτριος ζωγράφος.
Και δεν θα ήταν πρώτος, γιατί ήταν,
ότι θα ήταν ένας μανιερίστας, θα πήγαινε με μια συγκεκριμένη μανιέρα, δεν θα άφηνε κάποιο δικό του αποτύπωμα. Αυτό το γνώθεις αυτόν, πρέπει να σου πω, στον καλλιτεχνικό χώρο είναι τόσο δυσέβρετο έως ανύπαρκτο. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ευθύς εξ αρχής αυτό.
Δικηγόρησε για κάποια χρόνια και παράλληλα άρχισε συνεργασίες μικρές που εξελίχθηκαν στις εφημερίδες της εποχής.
Ναι, ήταν συντάκτης πολλών εφημερίδων. Πριν από τη, θυμάμαι και την Εστία.
Ναι, και το Εμπρός.
Και το Εμπρός. Πριν αναδειχτεί στην Μεσημβρινή και στις Εικόνες ταυτόχρονα.
Βεβαίως,
ένα
ακόμα
προχωρημένο περιοδικό για την εποχή του.
Το οποίο είχε ξεκινήσει βέβαια πολύ νωρίτερα, αλλά και εκεί του έδωσε μια νέα όψη, φρεσκάδα και ζωντάνια. Και ακόμα και ο λογότυπος της Μεσημβρινής ήταν από το χέρι του, ήταν δηλαδή γραμματοσειρά την οποία είχε δουλέψει εκείνος επιπλέον, δηλαδή η καλών τεχνών ποτέ δεν τον εγκατέλειψε.
Ναι, δεν τον άφησε. Αυτός την άφησε, αλλά αυτή δεν τον άφησε. Και εγώ τότε ως νεαρός, όταν ήμουν 26 χρονών όταν πήγα να του πάρω αυτή τη συνέντευξη, που αυτός ήταν 86, άρα ήταν 60 χρονών εκείνη την χρονιά.
Είναι φοβερό ότι τώρα είμαστε μεγαλύτεροι
Είμαστε μεγαλύτεροι από αυτό. πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι είμαστε...
Ήταν νεότερός μας τότε ο Λαμπρίας, δηλαδή.
Και πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι είμαστε συνομήλικοι με την Αναστασία.
Ακριβώς, ναι.
Είμαστε και οι δύο παιδιά του 1959. Λοιπόν... εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρεις, τότε εγώ και κινούμενος στο χώρο της αριστεράς περισσότερο, ως ξέμπαρκος αριστερός, λειτουργούσα με τα κλισέ. Αυτός είναι δεξιός, αυτός
όπως
είναι...
Όπως οι περισσότεροι
όπως
είμαστε
όλοι
τότε.
Μας. Εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση, λοιπόν, πριν καν αρχίσω να μιλάω με τον πατέρα σου, ήταν ότι με είχαν προειδοποιήσει ότι θα περάσεις πάρα πολύ καλά με το Λαμπρία. Διότι δεν έχει καμία σημασία. Πρώτα απ' όλα θα ξεχάσεις αμέσως ότι είναι δεξιός, διότι δεν είναι δεξιός. Δηλαδή, ό,τι φαντάζεσαι εσύ ως στερεότυπο.
Νομίζω ότι αυτό
δεξιού...
το πλήρωσε ο Λαμπρίας στην πολιτική του καριέρα.
Ναι.
Το πλήρωσε.
Ναι, ναι.
Δεν του έκανε καλό η πολιτική του καριέρα και η ανοιχτομυαλοσύνη του και αυτή η θέαση του κόσμου και η περιέργεια και τα ενδιαφέροντά του. Ήταν κάτι τελείως ξένο στο πλαίσιο της κομματικής οργάνωσης, ας πούμε.
Και πειθαρχίας.
Και πειθαρχίας.
Και ορθοφροσύνης.
Και ορθοφροσύνης και ρουσφετολογίας και όλα αυτά.
Και κυρίως ένστικτου επιβίωσης, ναι, μέσα σε έναν κομματικό χώρο.
Μπορεί το 1974 το όνομά του να ήταν πασίγνωστο και να τον αναγνώριζαν οι πάντες στο δρόμο και να τον με ενθουσιασμό. Το 77 όμως δεν βγήκε βουλευτής ο Λαμπρίας.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Κάτι λέει αυτό.
Ναι, ναι. Λέει ότι ο ίδιος ο χώρος...
ήταν ξένο σώμα, ναι, νομίζω, μέσα στο...
Ένιωθε, ναι. Τον ένιωθε ως ξένο σώμα.
Ναι.
Ναι, ναι, αυτό φάνηκε... Από τα πρώτα λεπτά που άρχισα να μιλάω μαζί του, φάνηκε ένας άνθρωπος πρώτα απ' όλα που είχε ένα, το γράφω και μέσα στο κομμάτι, ένα ξηρό, ένα στιφό χιούμορ, αλλά πάρα πολύ κέριο, πάρα πολύ ευθύβολο και βιτριολικό, δηλαδή ναι. Δεν χαριζότανε καθόλου. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος που την ευθυκρισία του την έβαζε πάνω από το τι ήταν κομματικά σωστό.
Ακριβώς,
να πει.
Ναι.
Οπότε κάτι,
αυτό είναι κατεξοχήν. Ναι, κατεξοχήν ελάττωμα δεν είναι για να κάνεις καριέρα πολιτική.
Ναι, ναι. Θυμάμαι ας πούμε ένα περιστατικό το οποίο το περιγράφω και μέσα στον ανοιχτό ορίζοντα, σε αυτή τη συλλογή των κειμένων που υπάρχουν και επίσης θύμισε μου, υπάρχουν κείμενα του Ράλι, υπάρχουν...
Υπάρχει κείμενο του Ράλι, της Κατερίνας Δασκαλάκη, του Κώστα Βρετάκου, δηλαδή είχαμε...
Ναι, ναι, μια βεντάλια.
Του Τίμου Χριστοδούλου.
Ναι.
Είχαμε μια βεντάλια προσώπων από του Βαρβιτσιώτη, δηλαδή δεν... Αφήσαμε, είχαμε και πρόσωπα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είχαμε και ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί του με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και επειδή εσένα, οφείλω να πω, του έκανε πολύ καλό η επικοινωνία μαζί σου, δηλαδή όλο αυτό το νεύρο και το σπίρτο και τον κινησμό που έχεις, και τον διασκέδαζε και τον ενδιέφερε.
Ναι.
Και γι' αυτό άλλωστε είχαμε ζητήσει και από σένα να μας δώσεις αυτή την άδεια της δημοσίευσης.
Ναι, αλλά εγώ πρέπει να σου πω ότι ένιωσα απόλυτα συντονισμένος,
ναι,
όταν
αυτό,
άρχισα
ναι.
να μιλάω σε αυτή τη συνέντευξη που μιλάγαμε ώρες. Και για να δώσω ακριβώς ένα παράδειγμα της ευθύκρισίας και ότι ο Λαμπρίας πάνω απ' όλα ζήγιζε τα πράγματα με τον ορθό λόγο και αν κάτι του φαινόταν παράλογο δεν σκεφτόταν κανένα άλλο κόστος. Ήταν μια εποχή ακόμα που δακτυλογραφούσαμε, δεν υπήρχαν υπολογιστές, τουλάχιστον έτσι σε μαζική χρήση. Και του είχα στείλει το δακτυλόγραφο στις Βρυξέλλες. Με είχε πάρει τότε τηλέφωνο, έχοντας διαβάσει την απομαγνητοφωνημένη τη συνέντευξη στο δακτυλόγραφο, σε μια εποχή που εγώ ζούσα στην Κυψέλη. Δεν είχε υπολογίσει καθόλου, νομίζω, για το τηλεφώνημα αυτό τη διαφορά από Βέλγιο σε Ελλάδα. Mm. Και θυμάμαι να χτυπάει το σταθερό τότε τηλέφωνο.
Ναι, ναι.
Ήταν εντελώς άλλη εποχή. Προσπαθώ να βάλω τον ακροατή σε ένα κλίμα μιας εποχής που το τηλεφώνημα σημαίνει ότι είσαι δίπλα σε μια σταθερή συσκευή. Δεν σε παίρνει κάποιος στο δρόμο ή οπουδήποτε. Λοιπόν, χτυπάει 2 η ώρα, ώρα Ελλάδος, το τηλέφωνο μου, το σηκώνω, ακούω αυτή την ασθηματική φωνή που είχε, τη βραχνή, και μου λέει, ναι, το διάβασα το κομμάτι, είναι πολύ ενδιαφέρον, μόνο μία διόρθωση μπορούμε να κάνουμε. Λέω, ευχαρίστως, αν μπορούμε, γιατί να μην την κάνουμε. Λέει, κοιτάξτε εκεί πέρα που μιλάτε για το Χατζηδάκι και γιατί έκοψα το Λούσια του Χουλιαρά, ναι, από ναι. Το ζήτησα το Χατζηδάκι να κοπεί ο Λούσιας του Χουλιαρά και έλεγα σε εκείνο το σημείο ότι αν στη Σουηδία σήμερα δεν μπορούν να υποθούν στο δημόσιο ραδιόφωνο και στη δημόσια τηλεόραση τα λόγια που λέει ο Χουλιαράς στο Λούσια, δεν μπορούμε και να διαφημίζουμε το τσιμπούκι από το κρατικό ραδιόφωνο. Και κύριε Τατσόπουλε, επειδή τώρα είναι η δημόσια, είναι μια συνέντευξη, αυτό δεν μπορούμε να λέμε τη λέξη τσιμπούκι, μήπως μπορούμε να την αλλάξουμε σε φελάτιο. Να το πούμε στα λατινικά δηλαδή. Του λέω ναι, βεβαίως, κανένα πρόβλημα να το πούμε στα λατινικά, αλλά ξέρετε, επειδή σε εκείνο το σημείο ακριβώς εκφράζετε την οργή σας, θα δυσκολευτεί ο αναγνώστης να πιστέψει ότι εκφράζετε την οργή σας στα λατινικά. Οπότε πέφτει μια παγερή σιωπή λίγων δευτερολέπτων που λέω τώρα θα αρχίσει να με βρίζει στα σανσκριτικά κατευθείαν. Και τον ακούω μετά να λέει, ναι, έχετε δίκιο, κανείς δεν βρίζει σήμερα στα λατινικά, αφήστε το τσιμπούκι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακόμα και πράγματα αθυροστομίας που τότε δεν είχαν την ίδια άνεση να υποθούν με σήμερα, τα έβαζε παράμερα, τα έβαζε σε δεύτερη μοίρα όταν πριτάνευε η λογική εκεί. Του. Δηλαδή όταν καταλάβαινε ότι ένα αίσθημα, μια αίσθηση που θες να δώσεις στη συνέντευξη, κάτι που ακόμα και ένα θυμό που θες να εκφράσεις,
πρέπει να μεταφερθεί με ακρίβεια.
Ναι.
Εκείνο που θέλω να πω εγώ, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον πατέρα μου, είναι ότι η κόκκινη του γραμμή ήταν η Χούντα και ο Χουντισμός.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι πολύ καλά όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο που με ρώτησε ποιοι είναι οι καθηγητές μου. Εγώ μπήκα στη φιλολογία στην Αθήνα. Και για κάθε έναν σχεδόν από αυτούς, εξάλλου η φιλοσοφική των Αθηνών ήταν περίφημη για για τη συνεργασία της, είχε να μου κάνει σχόλια τέτοια. Δηλαδή ποιοι συνεργάστηκαν και πώς συνεργάστηκαν με τη Χούντα ήταν κάτι που ήταν διαρκώς στο μυαλό του και ήταν μια ιδιότητα την οποία δεν παρέβλεπε.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι μου είχε αναφέρει και σε ένα κομμάτι που δεν μπήκε, γιατί ήταν τεράστια εκείνη η συνέντευξη, δεν μπορούσε να μπει ολόκληρη. Μου είχε πει πάντως για εκείνη την διαβόητη συνάντηση του Παπαδόπουλου με όλους τους Πριτάνες του Πανεπιστημίου, που πραγματικά αυτή, επειδή υπάρχει και
βεβαίως,
νομίζω υπάρχει και στα αρχεία του BBC, υπάρχει και σε ελληνικά.
Ναι, και την έχω δει και εγώ στα...
Και πραγματικά νιώθεις μια ανατριχύλα από την εθελοδουλία και τη δουλοπρέπεια των πανεπιστημιακών αρχών απέναντι στον Καραβανά που τους μιλάει με έναν τρόπο. Εκεί νομίζω λέει και σε αυτή τη συνέντευξη ή σε κάποια άλλη εκεί κοντά λέει και για το γύψο και πώς θα θεραπεία.
Ναι, τον ασθενής επί της κλίνης και τα λοιπά. Το αστείο είναι ότι εγώ όλες αυτές τις ομιλίες του... Ο Λαμπρίας έφυγε το 68 και γύρισε το 74. Η οικογένειά του, δηλαδή η μητέρα μου και οι δύο κόρες, μείναμε στην Αθήνα, δυστυχώς.
Ναι.
Σε όλο αυτό
οπότε εσύ από τα 8 στα 14...
Τον είδα δύο φορές από 5 μέρες.
Ναι.
Πρέπει να πω, και το αναλογίζομαι συχνά, ότι όλες αυτές τις ομιλίες του Παπαδόπουλου, οι οποίες βέβαια με τα βαΐων και κλάδων μεταδίδονταν από την τηλεόραση, τις παρακολουθούσα με τα παιδικά μου μάτια, με τα μεγίστης προσοχής, ελπίζοντας, δηλαδή, ξέρεις, να τραβάς τα μαλλιά σου, ότι ο Παπαδόπουλος θα πει ο Τάκης Λαμπρίας να επιστρέψει στην Αθήνα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή ακριβώς ήθελα ευθύς εξ αρχής να σε ρωτήσω πώς ζούσες με τον με τον πατέρα σου εκείνα τα χρόνια, αλλά ήθελα να και λίγο πιο πριν, δηλαδή αναμνήσεις από εκείνη την δημοσιογραφική, την έντονη δημοσιογραφική προδικτατορική περίοδο έχεις από...
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει διαρκώς από το σπίτι λόγω δουλειάς.
Είναι ένας άνθρωπος που λείπει διαρκώς από το σπίτι, αλλά έρχεται το...
Πάλι να πούμε στους ακροατές μας ότι η εφημερίδα προδικτατορικά, ναι, αλλά και μέχρι και τη δεκαετία του 1980, σήμαινε ότι λείπεις άπειρες ώρες από το σπίτι.
Ναι, και οπωσδήποτε το βράδυ, γιατί η εφημερίδα τυπώνεται τη νύχτα.
Μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ναι. Ο Λαμπρίας πήγαινε στην εφημερίδα γύρω στις 11 το πρωί. Εμείς ήμασταν στο σχολείο, δεν τον βλέπαμε. Όμως ερχόταν το μεσημέρι στο σπίτι. Αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά και του κάναμε παρέα για να φάει το μεσημεριανό. Και μετά...
Η εφημερίδα από το σπίτι ήταν μακριά, ήταν ένα
δρομολόγιο.
Ναι,
το σπίτι μας ήταν Λυκαβητού 28 και Τσακάλοφ, πάνω από τα σκαλιά.
Ναι.
Η εφημερίδα ήταν στην Σοκράτους 57, τα πιεστήρια ήταν στην περιοχή εκεί, ναι, της Ομόνιας.
Μαζί με την Καθημερινή.
Ναι. Ή μέσα στη Σοκράτους, δεν ξέρω αν ήταν στην Αναξαγόρα. Λοιπόν, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έφερνε τις εικόνες και τις σχολιάζαμε, αφού μας ρώταγε το σχολείο και τα λοιπά. Θυμάμαι ότι διάβαζα με τα μανία στον Ρίπ Κίρμπι στη τελευταία σελίδα. Μετά ο πατέρας μου κοιμόταν ένα δίωρο.
Ο Ρίπ Κίρμπι ήταν μια σειρά αστυνομική, αν
θυμάμαι. Ναι, κόμιξ, ναι, της εποχής, πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα. Ναι, ναι. Και μετά ετοιμαζόταν για την εφημερίδα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, τέλος πάντων αυτά είναι εντελώς θυγατέρα πατέρας, ναι, πως στο λινό του λευκό μαντίλι, γιατί οι άνδρες τότε είχαν μαντίλια στην τσέπη τους, υφασμάτινα, του έβαζαν λίγες σταγόνες κολόνια, ούτως ώστε αν το χρειαστεί να μυρίζει ωραία. Και μετά θυμάμαι τη νύχτα όταν γύρναγε, έμπαινε στο δωμάτιό μας και μας σκέπαζε. Αυτό. Ναι. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά την ημέρα που έφυγε, τον Αύγουστο το 68. Είχε προηγηθεί και όλη η ιστορία με τον Λαδά στην ασφάλεια, όπου είχε αποκαλέσει, τους είχε χτυπήσει.
Ναι, αυτό θέλω να το πούμε εν εκτάσει. Τώρα θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, που είσαι ακόμα παιδί, ναι, με τον πατέρα Λαμπρία. Θα πάρουμε ένα μουσικό κομμάτι που εσύ τον εκπαίδευσες να του αρέσει.
Ναι.
Λοιπόν, πολύ αργότερα. Και θα επανέλθουμε με το αφιέρωμά μας στον Παναγιώτη Λαμπρία.
Is this love? Is this love? Is this love? Is this love?
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω απόψε κοντά μου την Αναστασία Λαμπρία, την κόρη του Τάκη Λαμπρία, για ένα αφιέρωμα για τον πατέρα της και για τα βιβλία που σχετίζονται με τον πατέρα της και για τα βιβλία που έγραψε ο ίδιος, αλλά και για το τιμητικό αφιέρωμα στον Ανοιχτό Ορίζοντα που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Λαμπρίας, το 2002 κυκλοφόρησε το στον Ανοιχτό Ορίζοντα. Πιάνοντας τα βιβλία με τη σειρά που κυκλοφόρησαν, το πρώτο που είχε γράψει ο Τάκης Λαμπρίας στη σκιά ενός μεγάλου για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το κυκλοφόρησε, όπως είπαμε και στην αρχή, από τη Μορφωτική Εκδοτική το 1989, σε μια εποχή που ο Καραμαλής ζούσε ακόμα, ο Κωνσταντίνος, ναι, Καραμαλής θα ζήσει άλλα 9 χρόνια, ως το 1998. Έφυγε από τη ζωή 91 χρονών ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε γεννηθεί το 7, αν θυμάμαι καλά, το 1907. Λοιπόν, και σε αυτό το βιβλίο που βρίσκεται ακόμα εν ζωή το ειδωλό του, βεβαίως βρίσκεται σε μια περίοδο σκοτεινή, θα έλεγα, μέσα σε παρένθεση έτσι, για τον ίδιον, έχει μεσολαβήσει το απόλυτο, τουλάχιστον στα μάτια μας είχε φανεί τότε, και έτυχε να το πω και στον πατέρα σου, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, τη συνέντευξη του την είχα πάρει το 1986, δηλαδή ένα χρόνο μετά από την απομάκρυνση του Καραμαλή από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και πραγματικά ήμασταν όλοι τόσο έτοιμοι, ήτανε, όταν λέω έτοιμοι, όχι μόνο ψυχολογικά έτοιμοι, οι εφημερίδες είχαν τυπώσει, ναι, τα, ναι, πρωτοσέλιδα, ναι, ναι, όλα, ναι, ναι, εκτός από την Αυριανή που είχε την εσωτερική πληροφόρηση και που είχε πάει με τον Κουτσόγιοργα τις επιστολές για να συγκινήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Τέλος πάντων, και το πιο αστείο, το πιο ηλαροτραγικό για μένα τουλάχιστον, είναι ότι εγώ 25 χρονών εκείνη τη βραδιά είχα βρεθεί στις Σέρες όταν ανακοινώθηκε, ναι, ναι, όπου είχε πέσει μια παγωμάρα και ένα πένθος, ναι, λες, ναι, και είχε, ναι, καταστραφεί, ναι, όλη η πόλη. Λοιπόν, ήταν μια περίοδος όπου ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1989, όταν βγαίνει το βιβλίο του Λαμπρία, απέχει από την πολιτική, νιώθει αηδία, έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Βεβαίως θα επανέλθει ένα χρόνο αργότερα στην Προεδρία το 1990, αλλά το πρώτο βιβλίο του Λαμπρία είναι ακριβώς ένα δώρο προς ένα φίλο, σε μια στιγμή που κανείς δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στην πολιτική πάλι, αν θα είναι η δεύτερη μεγάλη του επιστροφή ή όχι. Λοιπόν, Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία σε αυτό το βιβλίο το οποίο, στο οποίο ο Λαμπρίας δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Καραμανλή, και πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε αυτό. Δεν είναι ο θαυμασμός ενός αυλοκόλακα, δεν είναι ο θαυμασμός ενός σφουγγοκολάριου.
Καλά, όχι.
Είναι ο φυσικός θαυμασμός ενός ανθρώπου που εκτιμάει το μέγεθος του εκείνου που έχει απέναντί του και που η τύχη τον φέρνει να τον έχει γνωρίσει και προσωπικά. Λοιπόν,
θαύμαζε την αυτοπειθαρχία του Καραμανλή,
ναι,
τη διορατικότητά του και την ευθυκρισία του, δηλαδή το ότι δεν έκανε βεβαιασμένες κινήσεις, δεν ήταν παρορμητικός και ότι επιβεβαιωνόταν από τις εξελίξεις ότι οι αποφάσεις του ήταν οι σωστές. Είχε ένα όραμα ο Καραμανλής, το οποίο υπηρετούσε κάπως σαν ταμένος σε αυτό, και αυτό ο Λαμπρίας το εκτιμούσε πολύ.
Ναι. Πάντως πριν αναλάβει την Μεσημβρινή ο πατέρας του, το 1961, δεν τον έχει γνωρίσει.
Δηλαδή, δεν τον έχει γνωρίσει
κατά την πρώτη του περίοδο.
Όχι.
Από το 1955 έως
όχι.
61.
Και δεν ήταν ποτέ τότε φιλοκαραμανλικός. Και μάλιστα όταν έφυγε ο Καραμανλής ως Τριανταφυλλίδης και αυτά,
το 1963, ναι,
ο Λαμπρίας θεώρησε ότι ήταν μία λάθος κίνηση και ήταν τελείως εναντίον. Νομίζω ότι το κρίσιμο διάστημα ήταν η δικτατορία.
Ναι, τότε ήρθανε πιο κοντά.
Ναι, ήρθανε κοντά τότε στη δικτατορία. Ο Λαμπρίας βέβαια ήταν στο Λονδίνο, αλλά πήγαινε συχνά στο Παρίσι με ένα αξιοθρήνητο αυτοκίνητο που είχε, το οποίο είχε κάνει τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Ίσως φαντάζεται κανείς ότι η ζωή αυτών των αυτοεξόριστων ήταν άνετη και είχε ανέσεις και διάφορα τέτοια. Είναι απολύτως το αντίθετο.
Ναι.
Η παινία και οι δυσκολίες και τα φοβερά ξενύχτια, μεταφράζοντας επιμελούμενος εγκυκλοπαίδειες και της UNESCO και τα λεξικά και όλα αυτά, κάνοντας συχνά χειρονακτικές εργασίες, αυτές μαζί με τον πατέρα της Σαβίνας Γιαννάτου, με τον Γιαννάτο, ήταν μια πολύ δύσκολη ζωή.
Ναι, ναι. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούσε να καλύπτει όσο...
Δούλευε, ναι, για την... Δηλαδή πήγαινε κάθε τόσο, έβλεπε τον Παύλο Μπακογιάννη και δούλευε και στην εκπομπή του εκεί. Πήγαινε στο Παρίσι, δηλαδή είχε ένα πολύ μικρό γραφείο στο Λονδίνο.
Βγάζαν και ένα περιοδικό,
βέβαια, το Greek
Report.
Το
αναστήσατε.
Ναι, ναι, το αναστήσαμε εμείς με παταγώδη αποτυχία. Ναι. Το κουβάλιμα του περιοδικού, η εξέβρεση πόρων, δηλαδή ήταν μια πολύ... Αλλά θυμάμαι και εγώ το ταξίδι όταν πήγα να τον δω, και όπου ήταν μια στριμωγμένη οικονομικά ζωή, πόσο ο Λαμπρίας έβλεπε πίσω από αυτά. Δηλαδή πόσο σε μένα που τότε πήγα, ξέρω εγώ, στα 10-11, με πήγαινε στα μουσεία, με πήγαινε στις εκθέσεις, με πήγαινε να μίλαγε για τον Αλιέντε, μόλις είχε γυρίσει από τη Χιλή. Είχα γνωρίσει το στρατηγό Πρόπουλο, δηλαδή ήταν ένα άνοιγμα στον κόσμο μου προσέφερε ο πατέρας μου.
Ο στρατηγός ο Πρόπουλος, να πούμε, ήταν μια μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα.
Την οποία δεν ξέρω αν θα είχα διαφορετικά.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
από τη μια πλευρά ήταν όλες οι δυσκολίες στη γονεϊκή, θυγατρική σχέση, ήταν η φοβερή απουσία. Εγώ είχα πιστεί στο τέλος ότι δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή τα 7 χρόνια κυλούσαν, ξέρεις.
Σε αυτό θέλω να σταθούμε λίγο, Αναστασία, γιατί είναι ένα κοινό συνέστημα που το Μου το έχουν εκμυστηρευθεί όλοι όσοι ζήσαν εκείνα τα χρόνια ως εξόριστοι, ως αυτοεξόριστοι, ότι το μεγαλύτερο διάστημα και μάλιστα ειδικά μετά από το τελευταίο επτάμηνο του Ιωαννίδη, η αίσθηση ήταν ότι αυτή η Χούντα θα κρατήσει σαν του Σαλαζάρ και του Φράνκο. Ότι μπορεί να κρατήσει 50 χρόνια όπως του Φράνκο ή 60 χρόνια όπως του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Δεν είχαν την αίσθηση ότι θα καταρρεύσει με τόσο γρήγορο και φυσικά αιματηρό τρόπο με το αίμα της Κύπρου, αλλά πολλοί είχαν προσπαθήσει να συμφιλειωθούν με την ιδέα όσο μπορούσαν, όσο τους επέτρεπε η νοσταλγία, ότι μπορεί να μην ξαναγυρίσουν ποτέ στην πατρίδα τους.
Και αυτό πιστεύαμε και εμείς πια. Δηλαδή τα 7 χρόνια που τώρα μας φαίνονται ένα διάστημα, καθώς κυλούσαν και περνούσαν, και μη φανταστείτε, δεν υπήρχε ούτε καν επικοινωνία με το τηλέφωνο. Έτσι. Ναι. Τα τηλέφωνα δεν παρακολουθούνταν, το σπίτι μας το παρακολουθούσαν, ό,τι τα γράμματα ερχόντουσαν ανοιγμένα, δεν ήταν δηλαδή μια επικοινωνία με τους σημερινούς όρους. Καμία.
Ναι, φυσικά και δεν.
Ακραία. Ήταν δύσκολη. Εγώ όταν πήγα να τον δω, δεν ήξερε αν θα τον αναγνωρίσω. Δηλαδή.
Ναι, ναι. Έρχεται λοιπόν αυτή η απότομη αλλαγή, την περιγράφει ο ίδιος εκπληκτικά, την έχει περιγράψει και στο βιβλίο του και στα δύο βιβλία, αλλά δηλαδή στη Σκιά Ένος Μεγάλου και κυρίως στο Καραμανλής ο Φίλος, το βιβλίο που όπως είπαμε βγήκε μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή και είναι πιο συναισθηματικά φορτισμένο από τη Σκιά Ένος Μεγάλου και πιο προσωπικό. Αλλά το περιέγραψε και στην συνέντευξη που δώσε σε μένα, που συμπεριλήφθηκε όπως είπαμε στον Ανοιχτό Ορίζοντα, τον τιμητικό εκείνο τόμο. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγο ένα μικρό απόσπασμα, αλλά για να δώσω το πώς από στιγμή σε στιγμή ήτανε ακριβώς στο μάτι του κυκλώνα, την ώρα που ακριβώς του λέω λοιπόν. Και φτάνουμε στη φοβερή εκείνη νύχτα του Ιουλίου του 1974 που τη ζήσατε κυριολεκτικά από πρώτο χέρι. Και μου λέει, μετά το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου οι εξελίξεις πήραν ένα ραγδαίο ασθματικό χαρακτήρα και φάνηκε πως θα συνέβαινε κάτι εντυπωσιακό. Ήμουνα στο Λονδίνο. Ο Καραμανλής με πήρε τηλέφωνο στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα της 23ης Ιουλίου. Μου είπε ότι τον κάλεσαν στην Ελλάδα, αποφάσισε να πάει και με κάλεσε να πάω κι εγώ μαζί του. Του είπα ότι θα προσπαθήσω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα υπήρχε 1 στις 1000 πιθανότητα να καταφέρω 9 η ώρα να βρίσκομαι στο Παρίσι. Του λέω πως με τις αισιοδοξότερες προοπτικές δεν θα μπορέσω να φτάσω πριν από τα μεσάνυχτα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ στις 9 αναχωρώ, αν δεν μπορέσεις έλα στην Αθήνα με όποιο μέσο μπορείς και με τα πόδια ακόμα. Δεν είχα χρήματα για να αγοράσω το εισιτήριο. Είναι αυτό που λες, ότι δεν ζούσανε σαν πεταλούδες. Λοιπόν, επικοινώνησα με ένα φίλο μου εφοπλιστή, τον Κώστα τον Καρά, σε 0 χρόνο. Μου στείλε τα χρήματα με τη γυναίκα του και έναν οδηγό να με πάει στο αεροδρόμιο. Πέσαμε πάνω στη χειρότερη αιχμή της κυκλοφορίας. Και ο οδηγός, ως τυπικός Άγγλος, πήγαινε πολύ αργά, προσεκτικά. Τον σταματάω, κατεβαίνω, μπαίνω σε ένα ταξί και του λέω, «Σε πόση ώρα μπορείς να με πας στο αεροδρόμιο?» «Σε 1 ώρα. Θα έχεις 20 λίρες επιπλέον αν με πας σε μισή». Με πήγε πράγματι σε μισή, κάνοντας όλων των ειδών τις παραβάσεις. Πάω κατευθείαν στην British Airways και μου λένε, «Θα μπείτε στη λίστα αναμονής. Μπορεί να υπάρχει θέση στο τελευταίο των 12. Λέω, «Είναι ανάγκη φοβερή». Μου λένε, «Κοιτάξτε, τρέχτε, φεύγει ένα έκτακτο στις 7 και 20 από το Terminal 2 της Air France». Έτρεξα ώρα 7 και 10, μοιράζοντας δεξιά και αριστερά 20 λίρα. Περνάω και τον έλεγχο διαβατηρίου χωρίς να έχω ακόμα εισιτήριο. Το εισιτήριο έτρεχε από πίσω μου να με προλάβει. Το πρόλαβα, αλλά και πάλι δεν ήξερα πού να πάω στο Παρίσι, πού να ψάξω τον Καραμανλή. Αγωνιούσα πώς θα χάσω το ταξίδι στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα κέρμα να τηλεφωνήσω στο Λονδίνο. Δεν υπάρχουν κινητά, όλα είναι δύσκολα. Μήπως και είχε ειδοποιήσει εντωμεταξύ ο Καραμανλής που θα βρισκόταν. Έπρεπε να κάτσω στην ουρά, να αλλάξω τις λίρες με φράγκα, να ανταλλάξω τα φράγκα με κέρματα τηλεφώνου, και σε μισή ώρα δεν τα προλάβαινα. Ευτυχώς όμως ήσαν οργανωμένα τα πράγματα, και ενώ ετοιμαζόμουν να εισβάλλω στο αεροδρόμιο, πριν καλά καλά τροχοπεδήσει το αεροπλάνο, από τα μεγάφωνα φωνάζανε πως με αναζητούν. Ήταν ένας υπάλληλος της Ολυμπιακής και ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Με παρέλαβαν. Ο δεύτερος μάλιστα με απεκάλεσε μινίστρ, και προς μεγάλη μου δυστυχία και κατάπληξη μου λέει: «Έχουμε οργανώσει μια μικρή δεξίωση για σας». Το άκρονάω τον, ήμουν μεταξύ του να βάλω τα κλάματα και τα γέλια. Του λέω: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δεξίωση, αλλά χάνω το αεροπλάνο». «Μην ανησυχείτε», μου λέει, «η δεξίωση είναι μέσα στο αυτοκίνητο». Και όντως ήταν ένας υπάλληλος μέσα με ένα ποτήρι κρασί και με δύο μοτοσυκλετιστές. Συνοδεία, έφτασα στο αεροπλάνο του Ντεστέν 10 λεπτά πριν από την αναχώρηση, που όμως για τεχνικούς λόγους επρόκειτο να καθυστερήσει ως τις 10. Ο Καραμανλής εντυπωσιάστηκε. Μου λέει: «Τα κατάφερες λοιπόν». Θυμάμαι ήταν εκεί και ο πρεσβευτής μας στη Γαλλία επί Χούντας, που μάλιστα προσεφέρθη να συνοδέψει τον Καραμανλή στην Ελλάδα, και ο Καραμανλής του είπε: «Όχι, δεν σε χρειάζομαι». Ήμασταν 4 επιβάτες. Ο Καραμανλής, ο Χρυσοστάλης, γραμματέας του όλο αυτό το διάστημα στο Παρίσι, ο ανεψιός του, ο Μιχάλης, ο Λιάπης και εγώ. Χωρίς να έχουμε ιδέα τι πρόκειται να συναντήσουμε. Ναι. Και για να μην το πάω, δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσω ολόκληρο, αλλά όλο αυτή η αίσθηση του χάους συνεχίζεται. Είτε. Με αποτέλεσμα, όταν φτάνουν στην Ελλάδα, να πνίγεται από το πλήθος ο Καραμανλής, να τον χάνει ο Λαμπρίας,
ναι,
να μην ξέρει τι να κάνει, και ναι, απευθύνεται σε έναν αστυνομικό, ο οποίος του λέει ότι, ξέρετε, θα ορκιστώ με τη νέα κυβέρνηση και τα λοιπά. Ναι. Ο αστυνομικός τον αντιμετωπίζει σαν τρελό, αλλά τον βάζει σε ένα περιπολικό. Και ο Λαμπρίας, εξόριστος από το 68,
ναι,
στο εξωτερικό, η πρώτη εντύπωση από την Ελλάδα είναι από μια ουρά η οποία από τη μια χειροκροτάει τον Καραμανλή, ναι, στον δρόμο, ναι, και από την άλλη μου τζώνει το περιπολικό και αυτόν μαζί. Τέλος πάντων, και φτάνει μέσα στο αποκορύφωμα όλης της τρέλας, φτάνει την ώρα της ορκομοσίας. Και εκεί είναι ίσως η πιο σουρεαλιστική σκηνή από όλους, που είναι η μισή είναι στρατιωτική, είναι ο Γκυζίκης, ναι, ακόμα, ναι, πρόεδρος, ναι, ναι, Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι δικοί μας, ποιοι μπορεί, ναι, να τους
συλλάβουν. Οι τέως ασφαλίτες ήταν τώρα αυτοί που τους δίθεν,
ναι,
τους, ναι, τους
υπήρχε,
πρότεινε.
Εξού και ο Καραμανλής κοιμότανε σε κότερα τον πρώτο,
βεβαίως,
καιρό.
Ναι, ναι, ναι,
δηλαδή δεν μπορούσε,
ναι,
ούτε η Μεγάλη Βρετάνια δεν ήταν ασφαλές μέρος, ναι, για να παραμείνει. Και εκεί πέρα, μέσα στο όλο το χάος, μου λέει ότι με πλησιάζει ένας τυπάκος ο οποίος φαινόταν σαν να είναι ασφαλίτης με πολιτικά, και μου λέει: «Ναι, γεια σας, είστε της κυβερνήσεως». Τον κοιτάω, λέει: «Ξέρω εγώ, ναι», λέει ο Λαμπρίας. «Τι θα κάνετε με τους χυμούς?»
Ναι, 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 ναι.
Και είναι,
ναι,
κάποιος, ναι, από την Άρτα που έχει, ναι, έρθει, έχει, δηλαδή, ναι, τι θα κάνουμε τα πορτοκάλια, ναι, τη, ναι, μέρα, ναι, που, ναι, αλλάζει, ναι, και, ναι, το, ναι, πολίτευμα, ναι, στη χώρα. Λοιπόν, ναι, ο πατέρας σου ήταν απίστευτος αφηγητής. Δηλαδή μπορούσε και μετέδιδε αυτό το άγχος, την αγωνία, yeah, όλων αυτών των πραγμάτων. Και κυρίως το πώς αυτή η περίοδος που εμείς την ξέρουμε εκ του ασφαλούς, η μεταβατική περίοδος, η πρώτη περίοδος που πρέπει να ελέγξει πάρα
πόσο
πολλά
δύσκολα ήταν, ναι.
Πόσο δύσκολα ήταν. Ναι.
Εμείς τον είδαμε 2 μέρες μετά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ναι, ήρθε στο σπίτι 2 μέρες μετά, γιατί έμενε στη Μεγάλη Βρετανία ή έμεναν σε κάτι σκαφάκια στον, ναι, Αργοσαρονικό.
Ναι, όταν... ναι, αλλάζανε διαρκώς, ναι, τόπο διανυκτέρευσης.
Ναι, διότι υπήρχαν σαφείς απειλές και συγκεκριμένα πράγματα.
Ότι οι Ιωαννιδικοί και... κυρίως, ναι, θα, ναι, στραφούν, ναι, εναντίον τους.
Και ξεκίνησε όλο αυτό που το τόσο αισιόδοξο, χαρμόσυνο, δηλαδή που νομίζεις, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, στη ζωή μου, να αισθάνεσαι ότι κάτι αλλάζει για το καλύτερο. Δεν ξέρω, ναι, αν το έχουμε.
Ναι, μα, ναι, και ακριβώς, ενώ όλο ξεκινάει μέσα στην καχυποψία και κανείς δεν ξέρει ποια έκταση θα, ναι, πάρει. αυτή η αλλαγή, η μεταπολίτευση. Και όλοι νομίζουν ότι στην αρχή θα είναι περιορισμένοι και ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου κοιτάει να δει, είναι όντως έστρωση η κατάσταση. Ο Παπανδρέου ήρθε τον Αύγουστο.
Ακριβώς,
αυτά όλα τα περιγράφει ο πατέρας σου με τρομερή, τρομερή ένταση. Εσύ τώρα που πια μεγαλώνεις παράλληλα, ενηλικιώνεσαι, το 2001 όταν πεθαίνει ο πατέρας σου 41 χρονών.
Ναι.
Δηλαδή έχεις, ποια είναι η εντύπωσή σου από όλη αυτή τη μεταπολιτευτικό λαμπρία?
Νομίζω βαθύτατη απογοήτευση.
Του ίδιου.
Του ίδιου.
Ναι.
Ιδίως μετά το 81.
Ναι.
Ο Λαμπρίας ήταν εντελώς αντιπασόκ.
Ναι.
Και θεωρούσε ότι η ζημιά την οποία έκανε το Πασόκ ήταν κέρια και ότι θα ακολουθούσε κατηφόρα.
Ναι, και αυτό που πολύ προφητικά πάλι πρέπει να σου πω, το λέει και στη συνέντευξη που μου έδωσε το 86, που είναι ακριβώς το Πασόκ στα ντουζένια του εκείνη την περίοδο, και που δείχνει ακριβώς το σε ποιο αδιέξοδο θα πάμε μέσω του λαϊκισμού, του πασοκικού,
ακριβώς, ναι,
του πασοκικού λαϊκισμού. Αλλά στο τέλος, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, έχει και μεγάλη απογοήτευση και για την ίδια την Ευρώπη, εξού και ο τίτλος,
ναι, βεβαίως, ναι,
του βιβλίου, ναι, του, ναι, το Ευρώπη,
Ευρώπη φάντασμα.
Φάντασμα
ότι είναι ένα αδιανό πουκάμισο, θα λέγαμε, ότι είναι ένα κέλυφος. Που δεν έχει...
Έχεις την αίσθηση λοιπόν ότι πέθανε απογοητευμένος από την πολιτική.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Πέθανε απογοητευμένος και από το...
Και από την παράταξή του.
Από την παράταξή του, βεβαίως. Και πέθανε και απογοητευμένος και από την Ευρώπη και από την ζωή έτσι όπως διαμορφωνόταν πια.
Ναι. Σήμερα δηλαδή αν ζούσε...
Καλά σε τώρα, ναι. Πόσες φορές έχω πει, ξέρεις, τι θα έλεγε τώρα με αυτό, με εκείνο, με το άλλο.
Ναι. Μάλιστα.
Η δε κόκκινη γραμμή του αυτή, κατάλαβες,
ναι,
που είπαμε προλίγο.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε τώρα και επειδή πλησιάζουμε στην ημέρα της μεταπολίτευσης, την 51η επέτειο, να δώσουμε κάποια γεύση από έναν άνθρωπο που ήταν τόσο πολυδιάστατος και ήταν και παλαιά σκοπής πολιτικός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι βγαίνει αυτή, η μήτρα έχει χαλάσει πλέον, δεν βγαίνουν αυτή τη ποιότητα οι άνθρωποι σε καμία παράταξη, και γι' αυτό ακριβώς είχε και εκτίμηση από όλες τις παρατάξεις ο Λαμπρίας. Πιθανότατα είχε μεγαλύτερη εκτίμηση από τις,
ναι,
άλλες παρατάξεις,
ναι,
και μικρότερη από τη δικιά του.
Θα ήθελα να πω ότι τον επικίδιο στην κηδεία του εξεφώνησε η Νίτσα η Λουλέ,
ναι,
την οποία ο Λαμπρίας το βράδυ της δικτατορίας είχε βοηθήσει αποτελεσματικά για να κρυφτεί, και ο Νίκος ο Κιάος, την ιστορία του οποίου γνωρίζουμε όλοι.
Ναι.
Δεν το θεωρώ τυχαίο, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Που τα είπαμε, που θυμηθήκαμε τον πατέρα σου, τον ξαναθυμήθηκα κι εγώ. Πάντοτε θυμάμαι με πάρα πολύ, έτσι, αγαλίες. Εκείνες τις πολλές ώρες που είχα τη χαρά να συζητάω μαζί του. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Rock my boat,
don't rock my boat,
'cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my boat.
Oh please, don't you rock my boat.
Don't
no,
rock
no,
my boat,
'cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my
I'm
boat.
I'm telling you that, oh, like this,
like this.
So keep it steady, like this.
reaction.
Satisfy my soul.
There's a reaction.
Satisfy my soul.
Oh, can't you see what you've done for me? Oh, I'm happy inside. All of the time.
Πρώτο πρόγραμμα.
Trying.